Aș vrea să spicuim în seara aceasta o serie de texte din Evanghelii în care Domnul Iisus ne invită în școala Lui. Începem cu Matei, capitolul 11, începând cu versetul 25. Să ne ridicăm, să dăm ascultare cuvântului. De acolo vom trece la Marcu, capitolul 1, după aceea la Luca, capitolul 9, și Matei 11, Marcu 1, Luca 9, și ne vom întoarce după aceea la sfârșitul Evangheliei după Matei. Matei, capitolul 11, începând cu versetul 25. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe deplin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl afară de Fiul și aceluia căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Marcu 1, de la versetul 16. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis: Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. A mers mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își reparau plasele. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. Luca 9, cu 23. Apoi a zis tuturor: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi și s-ar pierde pe sine însuși? Căci oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Și hai să trecem la sfârșitul școlii, la Matei, capitolul 28, versetul 17. Când l-au văzut ei pe Iisus Hristos cel înviat, i s-au închinat, dar unii chiar și atunci s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Să cerem împreună binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi și peste cuvintele acestea. Ne inviți, Doamne Iisuse, în școala Ta. Luminează-ne cu mințile ca să pricepem scripturile și să-ți vedem scopurile și metodele și să vedem obiectivul Tău final și să înțelegem toată relația noastră cu Tine, aici și toată veșnicia. Așteptăm să ne vorbești și vorbindu-ne să ne faci, să ne faci altceva decât ceea ce suntem acum, să ne faci altfel decât așa cum suntem acum. Atunci când ne vei termina când vom sfârși școala. O, Doamne, fie ca toată lumea să Te vadă pe Tine în noi, să se vadă chipul Tău făurit în noi, ca să fim asemenea Ție. Vorbește-ne și lucrează-ne prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Pentru cei care ați venit numai în seara aceasta, cursul acesta, al 8-lea curs pe care îl țin în această biserică, în 8 ani, este o încercare de sinteză, de adunare la oaltă a tuturor cursurilor și mai ales este o încercare de punere a tuturor temelor în așa fel încât să căpătăm o concepție creștină despre lume și viață. Am început cu întrebarea: ce fel de Dumnezeu avem? Ce înseamnă un Dumnezeu suveran? Ce însemnează că omul e făcut o persoană după chipul persoanei lui Dumnezeu? Ne-am dus apoi să vedem Sfânta Treime, cel mai important subiect din toată lumea. Domnul Iisus Hristos ni l-a descoperit, ni l-a revelat pe Dumnezeu ca existând în trei persoane. Și lucrul acesta l-a făcut în Evanghelia după Ioan și o seară lungă ne-am dus prin Evanghelia după Ioan și am văzut tot ce ne spune Domnul Iisus acolo despre Sine ca Fiu, despre Tatăl Său și despre Duhul Sfânt și despre modul în care se combină ei și se relaționează ei și lucrează împreună. Și am văzut apoi minunea minunilor, că ei ne-au făcut pentru ei înșiși, ne-au făcut cu capacitatea de a-i cuprinde noi și de a comunica cu ei, de a trăi în comuniune, în părtășie, în parteneriat cu ei. După aceea ne-am uitat la ceea ce Irineu a numit cele două brațe ale lui Dumnezeu, Domnul Iisus și Duhul Sfânt, cele două persoane ale Sfintei Treimi pe care Tatăl le trimite să vină în noi, Fiul în inimă, Duhul Sfânt în minte. Cea mai frumoasă imagine pe care ne-o putem imagina, Dumnezeu Tatăl, întinzând brațele acestea către noi și îmbrățișându-ne. Și am văzut dincoace pe diavolul, liber să ne asalteze, să ne șoptească, să ne ispitească și lumea lui. Și am văzut că omul este la mijloc, plasat de Dumnezeu în lumea aceasta coruptă, expus ispitirilor diavolului, pentru că scopul fundamental al lui Dumnezeu e să facă din noi oameni după chipul și asemănarea Lui. Dar lucrul acesta Dumnezeu îl realizează tocmai aici, în lumea aceasta. Pe de o parte, El ne oferă brațele Lui, pe de altă parte ne dă libertatea dacă vrem să mergem cu cel rău și cu lumea. Noi suntem la mijloc și ne îndreptăm ori spre Dumnezeu, ori spre diavolul și spre lume. Și noi se creează ori chipul lui Dumnezeu, ori chipul lumii. Caracterul nostru nu se poate forma decât în această situație. În această situație de libertate, în care există libertate pe cel rău să ne asalteze și lumea lui să ne corupă, și în același timp Dumnezeu ne cheamă și ne spune: îți pun la dispoziție totul, toată dumnezeirea. Ne legăm de tine, te învățăm să trăiești cu noi și astfel îți dăm tot ce-ți trebuie pentru formarea caracterului tău după chipul nostru. Dar tu trebuie să înveți părtășia cu noi, trăirea cu noi aici și acum. Chipul acesta, imaginea aceasta a unui om liber între Dumnezeu și diavolul, cu Dumnezeu care îl pune pe Domnul Iisus în inima noastră și pe Duhul Sfânt în mintea noastră, și în același timp asaltați de lume și de diavolul, e cea mai frumoasă și mai simplă și mai ilustrativă imagine despre lume și viață. Și imaginea aceasta trebuie să nu te mai părăsească niciodată. După ce am stabilit acestea, am zis că trebuie să studiem cele două brațe ale lui Dumnezeu. Și am început aseară să vorbim despre unirea cu Hristos și trăirea noastră în unire cu El. Am explicat pe larg fenomenul fantastic, extraordinar, dumnezeiesc, prin care Dumnezeu ne-a fuzionat, ne-a adunat la oaltă în Hristos, ne-a constituit ca trupul lui Hristos. Și după aceea am început să ne uităm la cele două expresii: Hristos în noi și noi în Hristos. El trăiește în noi și noi trăim în El. Încă o dată, acestea sunt concepte fundamentale care formează esența creștinismului. A fi locuit de Hristos și a fi îmbrăcat în Hristos sunt un lucru absolut de esență a ființei noastre ca copii de Dumnezeu. A fi copil de Dumnezeu înseamnă, înainte de toate, că te locuiește Hristos, locuiește Hristos în tine și că tu ești îmbrăcat în Hristos. Aceasta este o realitate pe care Dumnezeu a făcut-o. El doar ne comunică că e așa. Și după aceea ne dă instrucțiuni cum să trăim în această unire cu Domnul Iisus. Și am început aseară instrucțiunile și v-am dat patru instrucțiuni pe care ni le dă Apostolul Pavel. Prima e în Coloseni 2:6: așa cum l-ați primit pe Hristos prin credință, așa să și umblați în El prin credință, după învățăturile care v-au fost date. Adică, ne-au fost date învățături despre cine este Fiul lui Dumnezeu și ce a făcut El pentru noi. Și ne-au fost date învățături că El vine și bate la inima noastră și ni se oferă. Și noi am crezut și ne-am deschis și am spus: vino! Și El a venit. Și de atunci El locuiește în noi, dacă noi păstrăm rămânerea Lui în noi, vom vedea în seara aceasta. Și, deci, printr-un act de credință L-am primit. Acum, aseară, v-am dat această nouă învățătură despre unirea cu Hristos, despre trăirea Lui în noi și noi în El. Și Apostolul Pavel spune: și asta trebuie să o primiți prin credință. Credința este instrumentul prin care îți însușești lucrurile pe care ți le oferă Dumnezeu. Realitățile acestea dumnezeiești le faci ale tale prin acest act de credință. Încă o dată, fă lucrul acesta, chiar în clipa aceasta. Cred, Doamne, că Tu locuiești în mine și cred că eu sunt în Tine. Una, eu în Tine, Tu în mine. Tu mi-ai spus-o aceasta și eu cred. Tu ești vița, eu sunt mlădița. Tu ești capul, eu sunt trupul. Tu ești mirele, eu sunt mireasa. Cred și mi însușesc aceste realități, ele devin ale mele. În al doilea rând, a doua instrucțiune, socotiți-vă în Hristos. Tot timpul trebuie să te vezi pe tine ca fiind în Hristos. Este foarte important cum te vezi pe tine, cum te concepi pe tine. Pentru că lucrul acesta determină apoi toată trăirea ta. Cum te vezi pe tine? Dacă te vezi om gol, un nimic pierdut într-un univers infinit, un produs al întâmplării oarbe, dacă așa te vezi pe tine, așa vei trăi. Gol, speriat, scârbit de o existență fără sens. Și așa vei fi, pentru că tu ești așa cum ai ales să fii. Dumnezeu însă ți oferă o altă realitate. Să fii copil de Dumnezeu prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Dumnezeu îți oferă o viață cu sens și cu scop, ca să te formezi după chipul Domnului Iisus. Și dacă te vezi așa, ești așa, pentru că tu ești așa cum te consideri. Încă o dată, asta spune Dumnezeu. Al treilea lucru, a treia instrucțiune care ni s-a dat a fost: adu-ți aminte că ești în Hristos. Când îți iese din minte, ești ca și când n-ar mai fi. Când îți iese ceva din minte, ești gol de lucrul acela. Tu trebuie să ți-l aduci înapoi în minte. Ai uitat de Domnul Iisus și astăzi și ai trăit ca și când ai fi singur. Și ai trăit singur. În trăirea ta conștientă, tu ai trăit ca unul singur, spre sărăcia ta. Dar când îți aduci aminte, îl aduci înapoi în realitatea ta. Și de aceea v-am dat după Deuteronom 6 instrucțiuni pentru aducerea aminte, semne de aducerea aminte, pentru ca mereu să-ți aduci aminte. Apropo de asta, asta în viața spirituală, în general, se numește practicarea prezenței lui Dumnezeu. Tu trebuie să practici această permanentă gândire că tu ești în Dumnezeu și că Dumnezeu e în tine. Apropo de expresia asta, găsim toate trei expresiile. Noi suntem în Dumnezeu și Dumnezeu este în noi. Noi suntem în Hristos și Hristos este în noi. Noi suntem în Duhul și Duhul este în noi. Le găsim pe fiecare pentru că întrepătrunderea noastră este cu Sfânta Treime. Așadar, adu-ți aminte mereu ca să readuci în realitatea ta personală fenomenul acesta tulburător de frumos al unirii noastre. Vreau să vă spun că, în special în anii aceia grei, în anii 70, când, în urma scrierilor pe care le-am publicat atunci în străinătate, am fost arestat, am fost anchetat, am fost urmărit, am fost amenințat, am fost bătut. În toată perioada aceea, cel mai minunat lucru pentru mine era unirea mea cu Hristos. Și eu spuneam mereu, eu nu sunt singur aici. Eu nu sunt unul care de unul singur îndrăznește să facă ceva neobișnuit în țara aceasta. Oriunde mă duc, Domnul Iisus e în mine și cu mine. Noi mergem împreună. Noi facem totul împreună. Și El face aceste lucrări ale Lui în mine și prin mine. Și unitatea aceasta a Domnului Iisus cu mine era, pe lângă credința mea în suveranitatea Lui Dumnezeu, care combină totul pentru binele meu, erau elementele cele mai importante ale vieții mele. Și știu că pe vremea când eram în Anglia, eram student acolo, acum vreo 35 de ani, un mare teolog spunea mereu și eu asistam la prelegerile lui: fă-ți din suveranitatea lui Dumnezeu stâlpul principal al teologiei tale și al gândirii tale. Eu de multă vreme mă obișnuisem cu ideea trăirii în unire cu Domnul Iisus și când îl auzeam zicând suveranitatea lui Dumnezeu să fie stâlpul numărul unu a vieții tale, eu ziceam, da, dar celălalt stâlp e unirea mea cu Hristos. Și atunci eu stau pe două picioare. Suveranitatea lui Dumnezeu, Tatăl, pentru că atunci știu că umblu în lumea lui Taticu. Și unirea cu Hristos, Domnul, pentru că atunci știu că niciodată nu sunt singur. El totdeauna e cu mine. Când acestea două îți determină gândirea, nu mai contează în ce mediu ești. Și în toți anii aceia, pentru mine, sărbătoarea era suveranitatea lui Dumnezeu și unirea Domnului Iisus cu mine. Și atunci, indiferent unde ești, se va întâmpla ceea ce a înțeles Solzhenitsyn și a spus în romanul lui o zi în viața lui Ivan Denisovici. În romanul acela, Solzhenitsyn povestește o zi într-un lagăr din Siberia. Ivan Denisovici toată ziua îl urmărește pe baptistul Alyosha. Acesta e numele personajului numărul 2 din roman. Și îl observă și îl observă ca să înțeleagă ce-i deosebit la baptistul Alyosha. Și seara târziu, ca și într-o revelație, Ivan Denisovici îi spune lui Alyosha: Alyosha, am înțeles. Eu aici în lagăr sunt ori din răutatea cuiva care m-a trădat, ori din propria mea prostie, indiferent cum, eu aici îmi irosesc viața. Tu ești aici pentru că te vrea Dumnezeul tău și tu îți împlinești aici viața. Fantastică înțelegere! indiferent unde mă plasează Dumnezeu, El zice, acolo te formez, acolo te împlinesc după chipul și asemănarea mea. Indiferent cât de rău sau de greu ți se pare ție, eu ți-am ales mediul acela. Și în mediul acela eu te împlinesc pentru împărăția mea. Așadar, adu-ți aminte, mereu, mereu, cine ești. Adu-ți aminte de imaginea generală ca să știi de ce ești aici. Și după aceea, a patra instrucțiune, îmbrăcați-vă în Hristos. Voi deja v-ați îmbrăcat în El, dar când uitați de El, e ca și când v-ați dezbrăcat de El. Și când te asaltează ispitele, când simți că ești gata, gata să te duci, adu-ți aminte, eu sunt în Hristos. Și în clipa aceea tu te îmbraci în Hristos. Și când ești îmbrăcat în Hristos, ai acolo toată puterea din cer și de pe pământ. Ai puterea să zici nu ispitei. Ai puterea biruinței prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt care e în tine. Acestea au fost instrucțiunile care le-am arătat aseară și am vrut să le repet, că repetiția e mama învățăturii. Și lucrurile acestea trebuie să se imprime extrem de puternic în tine, pentru că ele trebuie să-ți devină propria ta gândire. Acum, trecem la a cincea instrucțiune. De la a cincea instrucțiune încolo, sunt instrucțiuni pe care ni le dă Domnul Iisus însuși. Deci v-am dat patru instrucțiuni generale pe care ni le dă Apostolul Pavel despre trăirea împreună cu Domnul Iisus și acum venim la instrucțiunile Domnului Iisus. Invitația lui generală este, veniți în școala mea. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Erau câțiva oameni simpli, fără școală, și Domnul Iisus a trecut pe lângă corăbiile lor, pe țărmul Mării Tiberiadei, și îi cheamă să devină ucenicii lui. Îi cheamă să lase tot ce au și să vină să devină ucenici ai rabinului. Pe vremea aceea, când intrai în școala unui rabin, intrai la școală pe 10 ani. În 10 ani, rabinul te învăța tot Vechiul Testament pe de rost și te învăța să explici fiecare verset în 4 nivele. Să dea 4 interpretări la fiecare verset. Și când știai tot Vechiul Testament pe de rost și știai toate explicațiile, rabinul zicea, acum știi tot ce știu eu. Acum ești tu rabin. Du-te și începe tu școală. Domnul Iisus spune în Luca 6, spune, orice ucenic desăvârșit, adică orice ucenic care a terminat școala, asta înseamnă acolo desăvârșit, este ca învățătorul lui. Un ucenic care a terminat școala știe tot ce știe învățătorul lui și de acum se duce să-și facă el ucenici, începe el o școală. Aceasta era lucrul care trebuie să-l ținem în minte, dar Domnul Iisus mai face ceva. Deci el îi invită în școala lui și apoi accentuează. Veniți după mine și vă voi face ceva. Voi sunteți pescari de pești. Eu vă voi face pescari de oameni. Dar ceea ce e important e să accentuăm, vă voi face. Veniți după mine și vă voi face cu totul altceva decât sunteți acum. Și v-am citit finalul lui Matei. Domnul Iisus a terminat școala, le-a spus: acum știți tot ce trebuie să știți, sunteți ucenici desăvârșiți, adică ați absolvit școala. Acum fiecare dintre voi să se ducă în altă parte din lume să-și găsească ucenici și să înceapă școală. Și învățați tot ce v-am învățat eu pe voi. Și învățați să trăiască după învățăturile acestea, așa cum v-am învățat eu pe voi să trăiți după învățăturile acestea. Și Duhul Sfânt vă va aduce aminte dacă ați uitat ceva. Dar fiți atenți, i-a luat de la pescuit, oameni fără carte, și acum le spune: vă duceți să ucenicizați națiunile. În limba greacă nu e să faceți ucenici din toate neamurile, în greacă e mathetete tapanta ta etne. Ucenicizați națiunile toate. Produsul final a fost, printre altele, o Europa civilizată. Civilizația europeană este produsul creștinismului răspândit de acești foști pescari. Vă voi face capabili să schimbați gândirea și felul de a fi al națiunilor. Vă dați seama de magnitudinea acestei operații? Veniți în școala mea și vă voi face ceva ce nu vă puteți imagina acum. Voi veți determina felul de a gândi și de a fi a unor națiuni. Vin în școala Domnului Iisus. Când vii în școala Domnului Iisus, fii atent că vii ca El să te facă. Să te facă cu totul altceva decât ce ești acum. Și așa cum ucenicii nu-și puteau imagina la început ce va scoate din ei. De fapt, ei, săracii de ei, credeau că Iisus va fi rege la Ierusalim și ei visau să fie miniștri în guvernul majestății sale. Asta așteptau ei. Domnul Iisus lucra la cu totul altceva. Nu-ți poți da seama ce poate scoate Domnul Iisus din tine. Potențialul care este în tine este dincolo de orice imaginație a ta. Numai El știe ce potențial e în tine, pentru că El l-a făcut. Și El îți spune: vino în mâinile mele, lasă-mă să te fac, te voi face ceva care nu-ți poți tu imagina cât e de extraordinar. El vrea să te facă totalmente altfel decât ești și totalmente altul decât cel care ești. Numai că spune niște condiții. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea în fiecare zi și așa să mă urmeze. Așa să intre în școala mea. Sunt două cereri care de fapt înseamnă același lucru. Ați luat crucea. Crucea era un instrument de execuție. Singurul lucru la care era folosită crucea era să omoare omul. Și dacă îți luai crucea, înseamnă că acceptai să fii ucis. Ia-ți crucea în fiecare zi. Acceptă să mori în fiecare zi. Leapădă-te de tine, adică abandonează-ți propriile planuri și propriile idei. Abandonează tot ce ai visat tu să fii. Dă-mi voie mie să te fac. Vreau să schimb felul de a gândi. Vreau să schimb principiile de viață. Vreau să schimb comportamentul. Vreau să schimb valorile. Vreau să fac cu totul un alt om care gândește cum gândesc eu și care se comportă ca mine, care e capabil de relații cu Dumnezeu ca mine și capabil de relații cu semenii ca mine. Dar nu te pot face dacă nu te lași făcut. Și ca să te lași făcut, trebuie să te abandonezi în mâinile mele. Renunță la ce ești ca să te pot face ceea ce intenționez eu să fii. Fii atent! Omul este un potențial spre noblețe și în același timp este un potențial spre monstruozități. Secolul al XX-lea se aștepta să fie un secol în care știința și educația schimbă omul. Dacă ai fi citit ziarele de la începutul secolului al XX-lea, ai fi văzut cât optimism era atunci. Secolul al XX-lea a fost cel mai monstruos, probabil, din istorie. Pentru că, în primul rând, i-au dat pe Lenin și pe Stalin. Cei mai monstruoși dintre monștri. După aceea l-a dat pe Hitler. Hitler a fost un copil de grădiniță pe lângă Lenin și Stalin. Monstruozitățile făcute în lagărele gulagului sunt mult mai groaznice decât tot ce a făcut Hitler. Numai că presa accentuează mai mult pe monstruozitățile lui Hitler. Presa încă n-a băgat totul sau încă nu poate toate condițiile create să știm toate monstruozitățile făcute de Lenin și de Stalin, deși au apărut multe publicații. De unde atâta capacitate de rău? De unde atâta capacitate de cruzime? De lipsă de milă? De unde atâta dispreț față de ființă umană, încât să iei milioane de oameni și să-i omori în lagăre de concentrare și în multe alte feluri? De unde atâta monstruozitate? Și te uiți dincolo la noblețea unor oameni, oameni de o specială puritate de caracter, oameni care s-au dăruit pe ei înșiși omenirii și-au făcut acte de bunătate, de noblețe, de jertfire de sine, cum abia dacă îndrăznim să le privim, atât sunt de înalte. Omul, când apare aici, apare cu aceste două potențialuri. Totul depinde cu cine te asociezi. Dacă te asociezi cu diavolul, devii demonic. Dacă te asociezi cu Dumnezeu, devii dumnezeiesc în caracter și comportamente. Problema e cu cine te asociezi. Acum, să fim de la început mai exacti. Când ai apărut aici, n-ai apărut complet neutru. pentru că deja de când ai fost mic, ai fost influențat spre rău. Te-ai născut cu tendințe spre rău. Tendințele acestea sunt deja acolo și atracția spre rău este foarte puternică în tine. Dar nu-i nimic. Acestea se pot spăla. Acestea pot fi alungate din tine. Fiecare dintre noi care am trecut prin iadul comunist, am trăit clipele noastre de eșecuri, de înfrângeri, pe care nu știu dacă voi le veți putea înțelege vreodată sau trăi vreodată. Eu spun mereu că cel mai mare păcat pe care l-am făcut vreodată este faptul că în 1951-52, după ce m-am pocăit, mergeam la manifestații și strigam împreună cu ceilalți slavă lui Stalin. Atâta trebuia să nu faci. Te trimitea la canal. Nu m-a învățat nimeni însă că acesta e un păcat uluitor de mare, că nu-i voie să spui unui om slavă ție. Asta spui numai lui Dumnezeu. Și nimeni nu m-a învățat atunci valoarea martirajului, valoarea morții pentru credință. Efectiv, nimeni nu m-a introdus în aceste concepte. Abia mult mai târziu, Dumnezeu m-a călăuzit, special în ultimul an de studii la Oxford, în 1971-72, am început să intru în subiectul acesta, valoarea morții pentru credință, pentru Domnul Iisus. Și când am venit înapoi în țară în 1972, am venit conștient că dacă Dumnezeu mă va lăsa să fiu ucis aici, aceasta nu e o nenorocire. Aceasta e parte din slujba pe care mi-o dă El. Înseamnă că El mă cheamă să fiu martir. Dar chemarea Lui. E slujba Lui pe care mi-o va da mie. Până acum nu mi-a dat-o. Încă nu-i târziu. Dar pentru mine a fost o revoluție extraordinară să nu mă mai tem de moarte. Și când mă amenințau cei ce mă interogau cu moartea, vorba unuia, când spun cuiva te împușc, cel puțin tresare, dar dumneata zâmbești până la urechi. Dumneata nu ești normal. Un om normal nu zâmbește când îi spun te împușc. Nu mai eram normal. Eram deasupra lui normal. Dar ce vreau să zic? Am făcut lașități groasnice. Dar Domnul m-a ridicat din ele și din cele din urmă m-a învățat și apoi a spus, acum îți dau a doua șansă. Acum du-te înapoi acolo și fii altfel. Potențialul care e în noi spre ticăloșie, spre lașitate, spre trădare, spre vânzare și potențialul de noblețe, de curaj, de jertfă de sine pentru alții și pentru Dumnezeu. Potențialul acesta depinde încă o dată de cel cu care te asociezi. Fii atent că ți-alegi calea spre monstruozități sau calea spre noblețe? Tu alegi. Asociindu-se Domnul Iisus cu tine, El vrea să-ți dea capacitatea de a înfrânge răul din tine și de a crea în tine omul cel nou, curat, bun, nobil. Condiția e aceasta. Lasă-te făcut. Eu am pus-o în aceste cuvinte cândva prin februarie 1968. Cel care a murit pentru mine trebuie să mă posedeze, pentru că El m-a cumpărat. Eu nu mai sunt al meu. De acum El dispune de viața aceasta. Unde mă vrea El, acolo mă duc. Ce vrea El să fac, aceea fac. Ce vrea El să fiu, aceea voi fi. Pentru că de acum înainte, El este proprietarul acestei vieți. Încă o dată vă spun, tot ce s-a întâmplat de atunci până azi în viața mea stă sub această decizie. Că eu mor față de propriile mele planuri, de propriile mele ambiții și de aici înainte voi fi ce mă vrea El. Nu-ți poți imagina pe ce căi te va duce. Ciudate căi mi-a ales El. Și de multe ori mi-a răsucit viața în direcții cu totul neașteptate de mine. Dar totdeauna s-a dovedit că El doar vrea să mă ridice pe altă treaptă. De fiecare dată, la fiecare cotitură, iară mi-a cerut să-i dau totul. Uneori ziceam, dar astea cum să ți le dau? Mi-s prea dragi. Și El îmi zicea, dă-mi-le și vei vedea minunile mele, ține-le în mâinile tale, dar nu vei mai vedea minunile mele. Și când i-am dat totul, am primit înapoi și ceea ce am crezut că El vrea să-mi ia. Pentru că El niciodată nu m-a lăsat cu mâinile goale. El niciodată nu vrea să mă lase pustiu. El tot timpul vrea să mă împlinească, dar de fiecare dată prețul e o nouă dăruire de sine totală.